ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći to zaraditi.
Slušate
emisiju
U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Minut i po do pola šest emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila u 17 časova ako ste pratili na našim talasima, centralna tema emisije jeste naš odnos prema životinjama, kako se odnosimo ne samo jedni prema drugima, već i prema životinjama s kojima živimo. Srbija inače ima zakon o dobrobiti životinja koji je donet u junu 2009. godine. U narednih pola sata pričat ćemo o tome šta ovaj propis predviđa i kako se sprovodi u našoj zemlji. U studiju Radio Beograda 1 su Sanja Čelebićanin, načelnica veterinarske inspekcije Uprave za veterinu, Ivana Lazić, savjetnik za dobrobit životinja, odeljenje za zdravstvenu zaštitu dobrobiti i sledljivost životinja iz iste institucije, dakle Uprave za veterinu. Poštovane gošće, dobar dan i hvala vam što ste došle po ovoj vrućini.
Hvala.
Ja moram da kažem na samom početku razgovora da se eto juče desi opet jedan užasan vandalski čin prema psu starom oko godinu dana. Nepoznati počinilac u Smederevu je odsekao dve noge, jednu prednju, jednu zadnju. To je saopštio veterinar Saša Stokić. Rekao je da su rane psu nanete verovatno juče u toku dana i da će morati da mu amputira noge kako bi se izbegle teže posljedice zbog starosti rana. Pas nije obeležen i ne zna se vlasnik. Znamo svi za slučaj Keruše Mile. Evo, opet se dešavaju prosto postupci koji nisu shvatljivi normalnom umu, da neko može da životinji bez ikakvog razloga, znači ne postoje medicinski opravdanje da ga na taj način osakati. Sanja, izvolite.
Pa, prvo ja bih rekla dobar dan i ali svim našim slušaocima i da kažem da je ovaj monstruozni čin iznenadio, opet uzdrmao naravno sve nas u Upravi za veterinu, prvenstveno sve građane, pretpostavljam, koji su nekako u suživotu sa životinjama, to ja tako kažem iz razloga što morate da prosto osjetite jednu emociju i razmenu emocije i pozitivne energije između životinje i čovjeka. Ovo može da radi neko ko predstavlja opasnost uopšte za društvenu zajednicu. Ne govorimo samo o opasnosti prema životinjama, već i opasnost prema čoveku. Jer kako možete biti sigurni da neko ko može tako da ozledi životinju, da neće ozlediti i vas ili ne daj Bože dete ili bilo koga drugog. Znači, radi se o poremećaju. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće u ovakvim situacijama je što su ruke zapravo nama u veterinarskoj inspekciji zavezane iz razloga što ne znamo ko je počinioc. Mi tada podnosimo jednu prijavu koja je protiv NN lica, ali policija, istražni organi ne mogu zapravo i teško je utvrditi i pronaći dokaze koji će vas dovesti do osobe koja je to počinila. Jer kada bismo mogli da pronađemo takva lica, zakon je predvideo kazne, pa naravno i krivični zakon, i takve osobe bi završile u zatvoru. A ovako, mi smo služba koja je preduzela sve mere, kao što ste već i rekli, naš kolega iz Smedereva, doktor Saša je već odreagovao i mi ćemo se naravno pobrinuti za životinju. Međutim, postoji i dalje ona opasnost, to će se desiti opet ako se nešto ne preduzme.
Ivana, nažalost to se dešava. Zašto se to dešava? Da li se samo kod nas to dešava? Mislim, to su ljudi, kako je Sanja objasnila, opasni po celu društvenu zajednicu, psihopatske ličnosti.
Jeste, da, i to može da bude jako veliki problem koji podrazumeva uključivanje ne samo Uprave za veterinu, njeno rešavanje, već isto tako i policije i socijalnih službi, pa nažalost i psihijatrijskih službi. Ono u čemu je, recimo, Republika Srbija izašla veliki korak napred je usvajanje ovog zakona, kojim se pokušavamo da svedemo znači, ovu oblast u neke okvire koje su dostojne svake zemlje, posebno ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, jer se zna da stepen civilizovanosti jednog društva zavisi od njegovog odnosa prema životinjama. Tako da se onda šta prokomentar, kako reći, šta reći za ovo što se dešava. Naravno, to nije samo u našoj zemlji, svuda se to dešava i takođe drugi zemlje imaju problem sa ovakvim incidentima i isto tako problem sa utvrđivanjem počinioca. I nam policija treba da pomogne u tom, u rešavanju toga.
Ono što je zapravo inicijativa koju smo mi pokrenuli pre nekoliko meseci, nadam se da ćemo u tome da istrajemo, tako je struka zapravo pronašla jedini način da iz ovakvih pozicija izađe i da dođe do dobrog rešenja i da pokaže, što kaže moja koleginica Ivana, taj stepen civilizacije, jeste da formiramo jednu širu radnu grupu u kojoj bi se uključili i kolege iz Ministarstva zdravlja, koji bi se bavili zapravo sa tim poremećajima u ponašanju kod ljudi u smislu i hordašenja, to i njega da spomenemo kao jednu, kao jedan psihički, kao jedno posebno specifično psihičko stanje. Naravno, kolege iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja, jer imamo problem i ljudi koji su socijalno nezbrinuti i ugroženi, a koji su naravno u svojim domovima sa životinjama u suživotu, i isto tako Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde, kako bismo mogli što pre i promptno da reagujemo. Međutim, zakon o dobrobiti i mnoge zapravo diskusije, pa čak i konferencije koje smo mi održavali na ovu temu, su svaki put postavljali pitanje napuštenih životinja. Mi iz Uprave za veterinu, iz Ministarstva poljoprivrede, stalno napominjemo da zakon o dobrobiti treba da reguliše jednu oblast generalno, pa bih ja naglasila da taj zakon prvo pokriva jednu široku oblast svih životinja koje se koriste u proizvodne svrhe, znači dobrobit životinja koje će biti iskorištene u proizvodne svrhe, zatim životinja koji se koriste u naučno-istraživačke, biomedicinske i obrazovne svrhe, zatim dobrobit kod životinja koje se koriste za izložbe, takmičenja, priredbe i tako dalje, oblike nekakvog javnog prikazivanja, životinje za rad i službene životinje, pa onda naravno evo tačka 5 su kućni ljubimci, 6 su napuštene i izgubljene životinje i naravno životinje u zatočeništvu i u zoološkim vrtovima. Ali to je ono što se stalno potencira i mi smo suočeni s jednim problemom koji se zove napušteni psi, odnosno napušteni kućni ljubimci, a malo se zapravo pridaje pažnje tome da se mi u Upravi za veterinu jako mučimo sa uspostavljanjem sistema kad je u pitanju transport životinja, uslovi uzgoja i držanja životinja i uslovi, naravno i postupak sa životinjama i postupak omamljivanja i iskrvarenja na liniji klanja, odnosno da životinja ne doživljava stres u momentu kada se zapravo koristi u proizvodne svrhe. Ali ovaj incident, odnosno ova nemila situacija koju smo ponovo, a mislili smo da je to daleko iza nas, od jučer iz Smedereva nam zapravo ukazuje na to da je problem mnogo širi nego što je ovo što smo mi pokušavali u Ministarstvu poljoprivrede da rešimo. Znači, više struktura u društvu mora da se uključi u rešavanje ovog problema.
Da, želela bi, eto, ovo je odlična prilika da bacimo, znači da malo razvijemo tu sferu zabuna koja se javlja vezano za zakon o dobrobiti životinja, nažalost velikim delom u medijima, da se zakon bavi samo psima lutalicama. Naravno, zbog velikog problema, to je razlog, međutim, postoje dva razloga zbog čega je važno što smo usvojili ovaj zakon u ovom tekstu kakav jeste, harmonizovan potpuno sa zakonodavstvom Evropske unije, a to je jedan etički, o čemu smo malo čas razgovarali, da se životinje više ne svode na mašine za proizvodnju mesa, za korišćenje u ogledima radobijanja nekih običnih statističkih podataka o kojima se već sve zna, već da se sa njima postupa na pravi način, a drugi, daleko možda nekim ljudima, nama veterinarima, ovo etički stav je ono što nam je prosto profesionalno najvažnije, ali drugi je razlog ekonomske prirode. Vrlo je važno napomenuti da ukoliko želimo da izvozimo životinje, žive životinje, proizvode životinskog porekla, naše zakonodavstvo mora potpuno da bude harmonizovano sa zakonodavstvom Evropske unije.
A kako je u ovom trenutku?
Sada u ovom trenutku zakon o dobrobiti životinja je apsolutno harmonizovan.
Ali ostali zakoni?
I ostali
zakoni iz naše oblasti
veterinarske delatnosti. Koje pokrivaju veterinarsku delatnost, da. Znači, harmonizovali smo zakon o veterinarstvu, zatim zakon o bezbednosti hrane, zakon o dobrobiti, naravno zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. To su 4 osnovna zakona po kojima radi uprava za veterinu.
I važno je napomenuti da mi ne možemo da budemo konkurentni na tržištu ukoliko nemamo usvojene i harmonizovane zakone. Isto tako, kao što postoji zelena hrana za zdravu hranu, pa se ta hrana obeležava zelenom jabukom, ono što će uvesti Evropska unija je obeležavanje proizvoda životinjskog porekla, znači na različite načine njihovo etiketiranje koje će ukazivati na tome da se sa životinjom postupalo kako treba. I to od farme, tokom prevoza do samog klanja, znači do kraja njenog života. Ukoliko to nemamo, prosto nećemo naši proizvodi biti konkurentni na tržištu. Nećemo čak moći niti da izvezemo proizvode, a ne samo da budemo konkurentni na tržištu.
Pa imamo li to? Mi imamo dobre zakone, evo sad ste ih nabrojali, koji su harmonizovani u skladu su sa evropskim propisima. Ali Sanja je malo pre rekla da uprava ima problem recimo sa transportom životinja koje se koriste u proizvodne svrhe, tako da je, imate određene poteškoće.
Jeste.
Dakle, to vas pitam zbog toga što smo mi još uvek jedna siromašna zemlja koja, gde smo mi tu u ovoj priči?
Pa, mi smo jako puno uradili, znate. Mi se ne možemo baš pričati sa tog ekonomskog aspekta, ali ćemo pričati iz oblasti veterinarske delatnosti. Što se toga tiče, uradili smo jako puno. Prvo, formirali smo centralni registar za životinje i to je prvi korak koji morate da uradite kako biste imali sledljivost. Znači, morate sve životinje da obeležite na način na koji je to propisano i našim i zakonodavstvom Evropske unije. Zatim, da sve podatke o životinje imate u centralnim registrima, a ti podaci su važni naravno i sa aspekta dobrobiti, ali isto tako sa aspekta zdravstvene zaštite. Tu su podaci o dijagnostičkim ispitivanjima, o zdravstvenom statusu životinja. Mi smo sada već na nivou da utvrđujemo zdravstveni status na regionu, ne samo na nivou cele države, zatim zdravstveni status na nivou gazdinstva. Eto, to je ono što je naša centralna baza uradila. Imamo veterinarski informacioni sistem i došli smo do toga da smo obezbedili u potpunosti načelo sledljivosti koje traži od nas i zakon o veterinarstvu i zakon o bezbednosti hrane, a to vam znači da kada kupite jedan proizvod u prodavnici, da bi našim slušalcima bilo jasno, i kada vidite jednu identifikacionu oznaku na tom proizvodu, piše broj, taj broj zapravo broj centralnog registra iz Ministarstva poljoprivrede, i uvidom u taj centralni registar možete zapravo da proverite sve vezano za tog proizvođača, za njegove kapacitete, za nalaze u prethodnoj kontroli. I korak dalje što ćemo mi sada da radimo jeste da našu bazu podataka i naše programe uskladimo na način da svakom potrošaču bude dostupno, da može da se uključi u sajt Ministarstva poljoprivrede i da daje svoje sugestije, primedbe, zatim prijave da javlja naravno elektronskim putem, a mi ćemo na kraju godine svakako imati zbirni izveštaj koji će da kaže koji su to objekti koji su bili pod posebnim nadzorom, gde su se dešavali problemi, šta je naša analiza rizika pokazala. I mi smo se tu uskladili i moram da naglasim da smo proveravani više puta od strane inspekcije iz Evropske unije, to je Kancelarija za hranu i veterinu, koja je u prošloj godini dolazila 5 puta kod nas da nas proveri, ove godine 2, i evo očekujemo sada 3. na jesen. I njihovi izveštaji kažu da smo mi služba koja je u potpunosti spremna da odgovori zahtjevima Evropske unije, da smo dokazali ekvivalenciju i da apsolutno naše garancije koje se kroz međunarodne veterinarske sertifikate potpisuju od strane naše inspekcije su nešto što je dovoljan pokazatelj da ovde se odradio posao na način kako to oni zahtevaju.
I dobro, ali mi to i radimo zbog nas samih.
Mi to naravno radimo radi nas samih, jer je iznad svega važno i prvo načelo je zaštita potrošača, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, i naravno da nakon toga vodimo računa o tome šta je propisani kvalitet i da obeležavamo hranu na način kako bi našem potrošaču sve informacije bile dostupne. Međutim, moram naglasiti da smo mi već sa našim proizvodima konkurentni na inostranom tržištu, kako u zemljama u regionu, tako isto u zemljama Evropske unije, zato što se naši objekti koji izvoze Evropsku uniju nalaze na listama odobrenih objekata iz kojih se izvozi i meso, i proizvodi od mesa, i proizvodi od mleka, proizvodi ribarstva, i proizvodi od jaja, med i tako dalje.
Da li naši poljoprivredni proizvođači znaju kako se postupa prema životinjama i da li poštuju?
Pa mi smo održali veliki broj edukacija. Prvo su edukacije bile usmerene na veterinarske inspektore, zapravo na one koji treba da sprovedu službenu kontrolu, zatim veterinare iz veterinarskih stanica koji su preuzeli deo poslova po ugovoru od Ministarstva poljoprivrede, i naravno sledeće, ono što na čemu se mnogo radilo, jeste edukacija držalaca, odnosno vlasnika i držalaca životinja. O tome će moja koleginica Oliver, ona zapravo bila uključena u deo tih edukacija.
Ja bih dodala samo jednu, još neku informaciju vezano za prevoz, o kome je bilo reči. One neke novine koje se uvode, a brojne su koje se uvode ovim zakonom o dobrobiti, kao i pravilnikom, je da će po prvi put napravit ćemo registar prevoznika. Kod nas do sada nije bilo na taj način registrovani prevoznici koji se bave prevozom životinja. Druga novina koja je se uvodi je davanje ovlašćenja za prevoz. Znači, svaki prevoznik mora da prođe obuku o dobrobiti životinja tokom prevoza i takođe dobije ovlašćenje, pa sad zavisno od toga za koji se prevoz odluči, ovlašćenje za duži ili kraći prevoz. Znači, do 8 sati je kraći prevoz, preko 8 sati je duži prevoz. I još jedna novina koja se uvodi u vezano za prevoz životinja je da prilikom prevoza životinja mora da prati lice koje se o njima brine, i on, to lice mora takođe da bude obučeno. I ono na što ćemo mi da se fokusiramo sad, i između ostalih obuka koje inače smo već otpočeli, je obuka prevoznika. A što se tiče obuka, kao što je Sanja rekla, već smo počeli sa obukom držalaca životinja. Pored toga, punom parom Uprava za veterinu radi i na obuci vezano za dobrobit životinja prilikom klanja. Isto se ide na obuke veterinarskih inspektora, veterinara, a zatim i samih klaničara. To je jedan proces koji ćemo mi u sledeće 2-3 godine morati da, na što ćemo morati da se fokusiramo. To je jako mnogo posla, jer, a ne znam da li ste imali, da li ste pročitali zakon, ali gotovo u svakom članu, u svakoj oblasti nalaze se obuke. Znači, moraju obuke da prođu.
Zakon je ispred mene, vidim.
Da, i farmeri, vrlo i klaničari, i prevoznici, i lica koje obavljaju oglede na životinjama, to isto je jedna izuzetno važna oblast, pa isto tako i lica koja rade u prihvatilištu sa životinjama.
E sad, sigurno da slušalce interesuje ovo što ste vi, Sanja, spomenuli, napušteni psi. To je zaista veliki problem u gradovima. E sad, zna se da mi nemamo možda dovoljno azila, da nismo organizovani i tako dalje. Ipak ljudi različito reaguju kada ih u parku pojuri čopor pasa koji ne voli nepoznate prolaznike u tom delu, u tom kraju, recimo, dok se prema onima koje poznaju ponašaju normalno. E sad, mnogi bi su grubi prema tim životinjama. Šta ljudi koji vole životinje, kako da postupe? Šta, koga da zovu? Da li vas? Koga?
Pa, ne nas, apsolutno, zato što je nadležnost kada je u pitanju rešavanje problema napuštenih životinja i zoohigijenska služba je na nivou lokalne samouprave. Znači, svaki
znači,
grad i opštine su u obavezi po zakonu o veterinarstvu, a isto tako i propisano je u zakonu o dobrobiti, da zbrinjavaju napuštene životinje u prihvatilišta. Mi, naravno, ne možemo da zatvorimo oči i kažemo, evo, mi ćemo sad da rešimo taj problem preko noći. Ne samo mi, niti jedna država nije to tako rešila. Svi su imali probleme. Međutim, ono što je jako važno je svesti tu populaciju na meru pod koju možete i na broj koji možete da držite pod kontrolom. Da li će to biti no killing strategija u smislu kao što zakon kaže, zapravo zakon o dobrobiti isključuje eutanaziju u smislu da vi sad nađete napuštenu životinju i da se ponašate prema njoj na način da ćete eutanazirati, ali isto tako kaže da se ta životinja mora zbrinuti, znači skloniti sa ulice, jer stanište za životinje nije ulica. Jer na ulici je ona izložena upravo i reakcijama onih koji ne vole, koji su jako agresivni, koji, a isto tako povremenom hranjenju koje nije rješavanje problema. I onda životinja koja danas ima hranu, a sutra nema, se naravno ponaša na način da pokušava do hrane da dođe. A ako isto tako imate agresivne ljude koji se ponašaju prema životinji na način, ja sam recimo gledala ispred moje zgrade kada grupa mladića udara kamenjem životinje i naravno da takva životinja postaje agresivna i menja svoje ponašanje i drugačije se ponaša prema čovjeku.
Kako onda ljudi da reaguju? Koga da zovu?
Ali,
da
li zovu,
da
zovu naravno miliciju? Grad Beograd.
Policiju, koga?
Ne. Zovu ustanovu, veterinarsku ustanovu Beograd, kada je u pitanju Beograd, a kada su u pitanju druge opštine, onda naravno lokalnu samoupravu i komunalnu zoohigijenu. Mm-hmm. To su službe u Beogradu, je to gradski sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, koji ima veterinarsku ustanovu 29. novembra i tamo se zapravo nalaze ljudi koji izlaze na lice mesta na teren. Ako postoji sumnja na zaraznu bolest, ako postoji sumnja
ne,
na
ako vi
nešto,
vidite da
to...
neko zlostavlja mačku ili psa, da ga gađa kamenjem, da ga
onda mače... policiju, onda apsolutno policiju. Znači tada policiju, međutim ono što, sa čime se mi danas suočavamo jeste problem na kome treba raditi dugo i mi smo se zapravo orijentisali na to da ćemo izraditi jednu strategiju, uključit ćemo i međunarodne i naše stručnjake iz ove oblasti da bismo pomogli apsolutno realizaciju, odnosno primjenu i život ovih zakona koje smo napisali, a to je da sve lokalne samouprave zapravo kao što zakon i kaže, moraju da tu populaciju svedu na najmanji mogući broj i da tu populaciju napuštenih životinja drže pod kontrolom. Ono što jeste obaveza ministarstva, mi jesmo uradili, a to je da smo doneli podzakonske akte za obavezno obeležavanje pasa sa mikročipovima. Imamo centralni registar u kome se trenutno nalazi 1.000.000 pasa u centralnom registru, znači koji su i čipovani i vakcinisani, čije se zdravstveno stanje prati, odnosno zdravstveni status. I isto tako smo uveli obavezu vlasnicima da se brinu o svojim životinjama. Ako se pronađe životinja na ulici koja nije čipovana, i to znači da se radi o nevlasničkoj životinji. Isto tako ima vlasnika koji naravno nisu obavestili veterinara da u kući, stanu imaju životinju i da treba da se vakciniše. Mi stalno upozoravamo zapravo koliko je opasno ako niste preduzeli sve mere u smislu zdravstvene zaštite životinja, jer se na taj način ugrozili i njeno i svoje zdravlje.
A ko je odgovoran, recimo, kada je reč o vlasnicima? Vi možete na ulicama Beograda, nažalost, da vidite vlasnike pre svega pasa koji ih šetaju bez brnjice, bez korpe, vrlo često su to opasne rase, ti psi laju na prolaznike i ako su na vezeni kaičem, hodaju pored vlasnika i vrše nuždu po ulicama grada, onda ljudi gaze po tome i niko ne obraća pažnju. Znači, mi nemamo običaj da nosimo metlicu i neku kesu, vrećicu da se to skupi za kućnim ljubimcem. Dakle, tu je odgovoran vlasnik.
Pa tu je odgovoran vlasnik, ali tu
ali
takođe,
to se ponavlja.
To je takođe nešto što nije pitanje uprave za veterinu, niti naša nadležnost.
Pretpostavljam, ali vas pitam u smislu da li neki zakon predviđa.
To su gradske odluke. To su gradske odluke o načinu držanja i postupanja. Isto kao što imate recimo odluku na nivou grada Beograda, gde kaže da u stambenoj zgradi u stanu možete da držite dva psa, onda odredili ste opštine u kojima možete da držite samo kućne ljubimce, opštine prigradske kojima mogu da se drže i domaće životinje i tako.
Kao što i zakonom o dobrobiti stoji vrlo jasno da lokalna samouprava propisuje mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca. Pošto oni to propisuju svojim odlukama, odluka grada Beograda ili bilo koje lokalne samouprave, onda ona kontroliše i njeno sprovođenje. Znači, to prosto nije nadležnost uprave za veterinu, mada moram priznati, evo u mom kraju, na Vračaru sve više i više primećujem da ljudi čiste iza svojih pasa i to je jako lepo, jer se i na televiziji se više o tome govori i ljudi pokušavaju nešto da urade koliko je to moguće, ali njihov način izvođenja, da li je na povucu ili nije, da li ima brnjicu, to je nešto što je pitanje lokalne samouprave.
Šta još predviđa zakon o dobrobiti životinja? Mi smo razgovor počeli onim gnusnim činom koji se nažalost ponovio, a u članu 1 piše da se ovim zakonom uređuje dobrobit životinja, prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, odnosno preduzetnika za dobrobit životinja, postupanje sa životinjama i zaštita životinja od zlostavljanja, između ostalog. Znači, da li je moguće primenom ovog zakona smanjiti broj psihopatskih ličnosti, pojačati nekako kontrolu, bilo šta, mislim, šta se tu može preduzeti?
Upravi, to jeste lepo regulisano zakonom, postoji da. Kazne dosta velike i krivični zakon pokriva, u članu 1069 pokriva ubijanje životinja, s tim što tu je problem s nama, veterinarima i veterinarskim inspektorima, do rešavanja tog problema ne možemo samo mi da učestvujemo, treba nam velika pomoć policije, teško je doći do počinjenja krivičnog dela. Vi kad ga nađete i kad znate ko je, vi lako možete da sprovedete sankcije, ali ako se ne nađe, teško je onda sprovesti nešto.
Teško, da, jako teško. Rekla sam vam na samom početku, zapravo podnošenje krive protiv nepoznatog lica vam ništa ne rešava, a mislim ono što je Ivana rekla da je jako važno da se kompletna zajednica uključi i ostala ministarstva u ovaj problem, pa i kad pronađete takva lica, onda i ta lica treba da budu zbrinuta, ne samo životinje, jer to su lica koja zapravo imaju poremećaj u ponašanju, ali naravno ne možemo mi veterinari pričati o tome, to je nešto što je oblast
neuropsihijatra.
Tako je, lekara, i oni su ti koji trebaju da se zapravo uključe, i zato sam i rekla da ćemo mi pozvati iz svih ministarstava koje su nadležna za te probleme, gde smatramo da mogu da nam pomognu, i da bi se formirale radne grupe koje bi bile kompetentne i koje bi u svim oblastima pokrile ovakvu problematiku.
Ivana, vi ste savjetnik za dobrobit životinja. Da. Šta to konkretno znači u vašem svakodnevnom radu?
Pa, uglavnom se rad za svodi na pisanje, pripremu zakona, propisa, obuku, ali naravno ja nisam u svemu tome sama, imam još koleginice i kolega sa kojima se to zajedno radim, i naravno na davanje odgovora i komentara na takva dešavanja i sarađivanje sa veterinarskom inspekcijom kada dođe do određenih problema, naravno i vođenje određenih registara objekata koji mora da se vode po zakonu o veterinarstvu i zakonu o dobrobiti životinja.
A šta je to, Sanja, što nama još nedostaje kao državi? Ako imamo dobre zakone, koji su vaši problemi svakodnevni?
Naši problemi su zapravo službene kontrole. To je nešto što svakako treba da se intenzivira, i to je zapravo edukacija inspektora koji trebaju da odgovore na zahteve koje se ispred njih stavljaju, jer to je jedna sasvim nova oblast kod nas i nama, rekla sam već, je prvi zapravo prioritet je bio edukacija veterinarskih inspektora, jer kako ćete nešto kontrolisati ako vi niste dobro obučeni za to, za jednu oblast koja se u potpunosti pojavljuje kao nova. Ne nova, mi smo to radili ranije, da me krivo ne shvate naši slušaoci. Mi smo i kroz različite pravilnike imali regulisanu ovu oblast, i kad je u pitanju i klanje i transport i postupanje sa napuštenim životinjama, ali to je jedan sada pristup koji je zapravo drugačiji, jer to je pristup koji je omogućio kroz donošenje jednog propisa sveobuhvatniji rad i zaštitu životinja u pravom smislu te reči, što ranije nismo imali. E sad, veterinarski inspektor koji treba da iskontroliše, recimo, transport životinja, mora apsolutno sve da zna koje su to, koje je to prostor koji je neophodan, koje se vrste životinja prevoze u kakvom transportnom sredstvu, na koliko sati se moraju životinje pojiti, hraniti, odmarati i tako dalje. Tako isto i na linijama klanja, a što se tiče napuštenih životinja, znači iskontrolisati apsolutno vlasničke pse iznad svega, jel, da li su prošli edukacije vezano za dobrobit, da li poštuju član 6 zakona o veterinarstvu, to je da omoguće zdravstvenu zaštitu svojim životinjama, da su životinje uvijek zbrinute, nahranjene i naravno medicinski zbrinute, a isto tako moram da naglasim da ono što je Uprava za veterinu pokušala u prethodnim godinama i dobrim delom uspela, jeste da deo ovlašćenja veterinarske inspekcije koje su ranije, to je jedan tradicionalan način pristup kontroli, znači veterinarski inspektor će da reši sve, pa sad možete zamisliti koliko bi to trebalo da bude veterinarskih inspektora da biste sve probleme rešili, da zapravo edukuje veterinare i da deo ovlašćenja prenosi na veterinare u veterinarskim stanicama i ambulantama, koji će da prate kretanje kroz centralne registre i da prate zapravo sprovođenje programa mera zdravstvene zaštite i dijagnostike kod životinja. Ali u svakom slučaju službena kontrola je nešto, eto ja to govorim sa aspekta inspektora, je nešto na čemu treba još mnogo da se radi, da se intenzivira. Mi smo sada počeli, kažem, sa tim modernim pristupom u kojem smo krenuli sa donošenjem planova i strategija koje su dugoročne, koje su na 3 godine, i planova kontrole na 3 godine, zatim reviziju tih planova u smislu da se sprovede analiza rizika i da kada idete u kontrole, idete u ciljane kontrole, a ne da one budu bez efekta i bez zapravo rezultata na kraju.
I ostalo nam je još 3 minute do kraja razgovora. Pitaću vas, na što se odnose u članu 2 stavke životinje koje se koriste za izložbe, takmičenja, priredbe, druge oblike javnog prikazivanja, i pod 7 divlje životinje u zatočeništvu, dobrobit životinja, jel?
Pa kada
te dve su...
Divlje životinje u zatočeništvu, tu se misli na držanje divlje životinje u zoološkim vrtovima i mini zoološkim vrtovima, kojih ima sve veći broj u našoj zemlji, i isto tako držanje u odgajilištima i prihvatilištima za divlje životinje. Znači, prihvatilišta misli se ukoliko se povrede nađu povređene, određeni period vremena njihovog oporavka stoje u tom prihvatilištu, pruži im se nega, a zatim se vraćaju na prirodno stanište. A izložbe takmičenja i priredbe, to je nešto sasvim, mislim, drugo, sa izložbe pasa, priredbe, cirkusi.
To je jasno, ali zašto je u zakonu, dakle, dobrobit životinja odnosi se na životinje koje mogu da osete bol, patnju, strah i stres, i to naročito na, pa sad pod 3 su životinje koje se koriste za izložbe, takmičenja, priredbe i druge oblike javnog prikazivanja. Pretpostavljam da su to životinje koje na te priredbe vode vlasnici. Zašto bi one...
A ne, ne, ne.
Da, nije mi jasan taj član, mislim, na šta se...
Pa,
kaže, na određene, znači kada su u pitanju izložbe, mogu da ih vode vlasnici, ali i tada se sa životinjama mora postupati na određeni način, a izložbe i priredbe mogu da budu putujući zoološki vrtovi, mogu da budu cirkusi, kada takođe mora da se vodi računa o dobrobiti životinja. Iz tog razloga je, kao što je podeljen zakon, odnosi se na različite, ne samo vrste, nego i kategorije životinja. Pa na farmske životinje, pa životinje u prevozu, životinje u klanju, životinje u ogledima, i onda životinje koje se koriste.
Ovo sam vas sve pitala zbog toga što me zanima kakve su sankcije za prekršioce, dakle...
To zavisi od vrste novčane. Krivičnog dela. Znači, novčane su. Novčane kazne, to je jedino što smo mi mogli, znači, nismo mogli zakonom o dobrobiti da propišemo neku drugi vid kazne osim novčane, i za pravne i fizičke lice i za preduzetnike. E sad, zavisi od težine krivičnog dela. Da li su povređeni, imate nekih zabrana, recimo, korišćenja divljih egzotičnih životinja u cirkusima, ili recimo...
Ili recimo zmije u stanovima.
E, to je nešto drugo. Držanje divlje životinja kao kućnih ljubimaca ili egzotičnih je nešto sasvim drugo. Ono što ćemo mi zakonom uvesti kao novinu je će pokušati tokom vremena, a uspećemo da napravimo registar lica koji drže te životinje, ali taj deo koji se odnosi na držanje divljih i egzotičnih životinja je nešto čime se bave 2 ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede, naša uprava za veterinu, i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ono je donelo pravilnik koji u sebi sadrži listu životinja koje se mogu držati, uopšte držati kao kućni ljubimci. Znači, to je nešto što nije nadležnost uprave za veterinu. Nas kao veterinare u pogledu toga zanima samo da li se vlasnik odnosi prema njoj sa puno pažnje.
Dobro, da, ali ja vas pitam sad kao građanka, kome ja da prijavim ako moj komšija drži zmiju u stanu kao kućnog ljubimca? A mene to uznemira.
Sad, vi možete to da prijavite, ali on ima pravo da drži. Sad vam kažem, možda i nema određenu vrstu zmije, to određuje Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ima pravilnik gde stoji cijela lista tih životinja koji se ne smeju nikako držati. A oni koji se smeju, oni ljudi ih drže. I toga ima svuda, mislim, svašta drže ljudi.
Da.
Drži krokodila, ali neko od nas.
Hvala vam na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gošće Radio Beograda 1 bile su Sanja Čelebićani, načelnica Veterinarske inspekcije Uprave za veterinu, Ivana Lazić, savjetnica za dobrobit životinja Odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja Uprave za veterinu, a sa vama su bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.